Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk redījumi zināmais nezināmajā un ar jums kopā kā ierašajā laikā Sandra Kropa. To, ka saule ir nepārvērtējams resurs, cilvēki ir sapratuši jau sen, taču saules gaismu izmantot ūdens uzsildīšanai vai mājas apgādē ar elektrību ir pavisam nesenu laiku ideja. Enerģija, ko sniedz saule, daudzkārt pārsniedz to, kas nepieciešams visiem planētas iedzīvotājiem, tāpēc neizmantot šo neizsmeļamo klimatam draudzīgo un lētu enerģijas veidu būtu grēks. No otras puses, kā saules enerģiju var izmantot reģionos, kur saules gaismas daudzums ir izteikti sezonāls, kā piemēram Latvijā, to skaidrosim stundas otrajā daļā. Līdz tam iepazīsim vienu no aizvadītā gada veiksmīgākajiem pētījumiem fizikā. Vai saules enerģija ir nākotnes enerģija arī Latvijā un kādas tehnoloģijas uzglabāšanas ierīces un enerģētikas politika jāveido, lai saules paneļi rotātu ne tikai Kalifornijas, Spānijas un citu valstu iedzīvotāju māju jumtas, bet būtu izmantojami arī Latvijā? Par to visu runāsim jau pēc brīža, taču tagad aicinu iepazīt vienu no Latvijas Zinātņu akadēmijas aizvadītā gada atzītākajiem pētījumiem. Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta pētniekiem izdevies sintezēt materiālus, kas pielietojam infrasarkanā starojuma pārveidotājiem un baltās gaismas avotiem. Par jaunā materiāla īpašībām, pielietojumu un izveides procesu no cietvielu fizikas institūta stāsta Rudolfs Krieviņš.
Fluorīdu nanokristāls satrošas caurspīdīgas stikla keramikas. Tā zinātniski sauc cietvielu fizikas institūta atklājumu. Vienkāršāk sakot, tas ir stikla materiāls, kur atrodas kristāli. Institūta profesors Uldis Rogulis stāsta, ka viņš pie kristāla veidošanas strādā jau 11 gadus.
Šajos kristāliņos var arī ievadīt redzami jonu aktivātors, tad vispār ir zināms, ka viņi labi spīd. Mhm. Un šo 11 gadu laikā mēs esam iemācījušies šos kristāliņus ievadīt. Mēs ievadām arī tādas kristāliņus, kuri bez šīta stikla apvalka vispār būtu ķīmiski nestabili. Un šajos kristalītiņos, ja mēs ievadām šos redzējumu elementus, mēs esam iemācījušies iegūt dažādas krāsas gaismu.
Ar pētniekiem no cietvielu un fizikas institūta atrodos vienā no laboratorijām, kurā viņu materiāls tiek karsēts krāsnī, turpina pētniece Meldre Ķemere.
1500 grādos ir vēl karstāk, mēs izvinam šo tīģeli un būtībā ievējām šajā formiņā. Nu, viņš ļoti ātri, būtiski, nezinu, dažās sekundēs sacietē, un mums ir tas cietais stīklas. Tāds mm-hmm. ir tas izliešanas process. Nu, šeit ir tad izkustos masas, kur mēs ielējam tur.
Jau citā laboratorijā man stāst, ka sastāvdaļa šajā kristālā ir daudz, rādot svariem un vairākiem traukiem ar dažādiem pulveriem, man stāsta pētnieki. Lai izveidotu materiālu, ir stingri jāsko līdz sastāvdaļām, jo kaut ko sajaucot, tas var arī neizdoties.
Receptē, cik tur tu izēvēli šim stiklam?
5-6 apmēram
vidēji. Silīķis, alumīnijs, nātrijs, ātri karbonāts, attiecīgi
florīts,
attiecīgi, kas spīdēs ar kristāls kā struktūras matu sastāvs, tie vismaz vēl ir divi kaut kādi materiāli.
5, 6, 7.
Nu, tas ir kaut kāds 7-8 sastāvdēs.
Un visiem jābūt šiem precīzi. Precīzos.
Jā, tik līdz tur par 1% vai 0.5% savstarpējās koncentrācijas pamainās kādām no komponentēm, tad attiecīgi tā spīdēšana var izmainīties, var uzreiz palikt necaurspīdīgs materiāls.
Galvenais, kas pētniekus piesaista šim materiālam, ir tajā esošie kristāli. Par to, kā tie materiālā veidojas, stāsta pētnieks Jurģis Grūbe.
Šķidrs kristāls ir šķidrums, mēs viņu izlējam un dabonam, piemēram, šādu te paraugu. Mm-hmm. Un viņš tā kā paraugs stikls, viņā tie kristāli nav. Pēc tam, ko mēs darām ar šito stiklu, ieliekam vēl speciālā krāsnī karsēties un tajos pašos 700 grādos un kaut kādas 2-3 stundas. Un kas tur notiek, tur sāk iekšā augt maziņi tie nanokristāliņi. Un tad viņi sāk pa visu šo te materiālu. Un tas ir tas, kas mums visvairāk interesē, ka tie mazie kristāliņi, kas ir sauguši iekšā šajā te stiklā.
Bet nosaumas tajā, ka divreiz tiek viņš vārīts?
Negluži vārīts, ka tu pirmajā reizē, jā, mēs viņu izkausējam, to varētu, es nezinu, vai varētu saukt pa vārīšanu, nu, piparkūks taisam, saliekam cukuru, izkausējam, tas ir līdzīgi tā pirmā daļa, un pēc tam otrā varētu teikt, ka mēs viņu cepjam, ieliekam krāsnī 700 grādos, un tad viņi mums šitie te tā saug. Un viņi šitie maziņie, tie svarīgi ir tie, kas ir pārsvarā spīd. Un pētīšana visa notiek viņu šo te madiņu pētīšana. Jo tur rodās tā gaisma, tur iebūvējas tas elements, kas mums spīd, un tā.
Es domāju, ka nav vismaz paredzēt, cik viņi daudz būs, cik bieži, neko, tas ir iespējams, tu visu kaut kā kontrolēt.
To ir iespējams kontrolēt, un tas ir tas, ko ir ilgs laiks pagāja, kamēr mēs izdomājam, pie kāda mūsu sastāvi jāliek, lai šie mazie kristāliņi izaugtu, mm-hmm. pēc tam, cik ilgi viņš ir jākarsē, kādā temperatūrā viņš ir jākarsē, lai viņi izaugtu tik lieli, cik mums gribam, lai viņi neizaugtu pavisam lieli, jo tad, ja izaugtu pavisam lieli, materiāls kļūst necārspīdīgs.
Bet kā tad izskatās šie stikli? Paraugs, ko man rāda, ir vai nu sabērsti nelielos gabuļņos, vai arī izskatās pēc nelielām, caurspīdīgām stiklo lauskām, kad grūbi uz tiem raida infrasarkano staru, kurš ar aci nav redzams, kristāli maina krāsu.
Šis ir tas, kas ir komerciālais, tas infrasarkanais vizualizators. Un tu redzi, kad viņš ir tagad spīd. Mm-hmm. Bet, nu, problēma ir tāda, ka, nu, mēs spīdim virsū, un viņš paliek aizvien blāvāks un blāvāks.
Jā.
Un tā ir attiecīgi viņa tā.
Zinu, viņš absorbē šo
staru. Absorbē, jā, uzbūvu un tas, ka viņš paliek vājā. Bet, ja mēs šeit pieliekam, tad, nu, redz, viņš spīd zaļš, un es varu spīdināt tik es ilgi gribu, viņš turpinās spīdēt zaļš. Un tad, piemēram, salīdzinājums ar komerciālu nopērkamo, ka viņš ar laiku spīdēs vien mazāk un mazāk, jo attiecīgi procesi tur pamazām izbeidzas, ar šīdais turpin spīdēt.
Un šis ir tieši jūsu jau izstrādātais materiāliņš.
Jā,
un attiecīgi.
Trīs tur ir dažādi.
Jā, un
attiecīgi, kā mēs tur ieliekam miekšā šitos spīdošos elementus, saucamos aktuātorus, mēs varam iegūt, ka viņi spīd dažādākas krāsās.
Tieši tāpat strādā arī baltā gaisma. Uz paraugiem raidot, piemēram, ultravioleto starojumu, kristāls spīd, ja paraugi būtu lielāki, arī gaisma, kas caur tiem iziet, būtu tādā pašā krāsā.
Nu, tā tad mēs varam to krāsu atkarībā no sastāva izstrādāt, un šis ir piemērs, teiksim, baltie gaismai.
Bet tam staram būtu jābūt diezgan spēcīgam, lai viņš iet viņam cauri arī.
Praktiskajās diodēs šī te zilā gaisma tiek cauri šim luminofora slānītim. Sajaucas kopā ar šī luminofora krāsu un kopā tad dod šo te balto gaismu.
Šim te lukturītim arī šī te stikoņu vietā likt šādu te materiālu, un tad viņš jau izdot, teiksim, to balto staru ārā, nevis atļaušu piespiest.
Nu. Mums tieši ir doma izveidot tādu maketu, kur apakšā ir zilas gaismas, tātad zila diode, lai mēs varētu savus materiālus likt virsū. Un
grūbi stāsta, ka šo materiālu praktiski varētu izmantot zinātnē, ir tīpaši fizikā un eksperimentos, kur nepieciešami dažādi lāzeri.
Lāzeri fizika, jo mums ir lāzeri, kurus mēs ar acu redzam, zila, zaļa, sarkana krāsa, bet diezgan bieži izmanto arī tās lāzeres, kuras mēs ar acu neredzam. Un ja mēs ar acu neredzam, tas nenozīmē, ka tā nav. Un tāpēc mums nepieciešams kaut kāds veids, kā mēs šo te neredzamo gaismu padaram redzam atkal sev acīm. Nu, te šādi te veidi materiāli, tas ir viens no pielietojumiem, lāzera fizikā, laboratorijās.
Otrs pielietojums, kur šobrīd pētnieki ir atklājuši, ir baltās gaismas radīšana. Par to stāsta Meldre Ķemere.
Tas labums tāds, ka mēs varam atkarībā no tā, ko mēs ieliekam tajā materiālā, mēs varam uztaisīt tādu balto gaismu, kas ir acī draudzīga, nu, pēc iespējas līdzīgāk dienas gaismai, ka ir visas tās komponentes. Jo tagad, nu, ir tāda gaisma savoti, nu, ir dažādi balta gaisma savoti, bet viena lieta ir tās tehnoloģijas, kā viņas ražo, nu, piemēram, ka saliek kopā vienkārši sarkanu zaļu zilu led čipu, bet tad, piemēram, ja kāds no viņiem ātrāk, tad veic savu darbību, tad tā gaisma vairs nav balta, vai, piemēram, dažādas veidi, ka polimēros iestrādā, nu, kaut kādas materiālas, un arī sildot, tur var sabojāties viss. Nu, tādā ziņā šie mūsu materiāli būtu tādi, nu, ilgmūžīgāki, jo, nu, tur ķīmiski nekas tik ātri nenotiks. Mēs pasildīsim, nu, nekas tur nesabojās. Es varu teikt, viņi ir tādi ļoti izolēti un stabili.
Tikmēr vēl viens projektā iesaistītais pētnieks Andris Antuzevičs man stāsta par savu projekta daļu – materiāla struktūra. Ir grūti tāpat vien iztāvoties, cik mazi kristāliņi ir materiāla iekšienē. Par struktūru materiālu izturību stāsta Antuzevičs.
Nanometri aptuveni 1000 reizes mazāki nekā cilvēka mata diametrs. Tātad specifiskas metodes jāpielieto elektronu mikroskopies, kur var šos kristāliņus ieraudzīt pat tiešo. Šie materiāli var strādāt paaugstinātās temperatūrās ilgstoši, viņi nedegradēsies. Piemēram, paaugstinātas jaudas, tad avots var uzkarst vai augstas temperatūras, nu, tur iespējams pašreiz pieejamie materiāli tik labi arī nekalpo.
Piemēram, kas tās būtu vietām?
Lielas jaudas prožektori, piemēram, varētu būt.
Profesors Rogalis man stāsta, ka šobrīd materiāls ir tādā stadijā, ka vajadzētu sākt pētīt tā praktiskās izmantošanas iespējas jau komerciālos nolūkos, jo ir pierādīts, ka materiāls darbojas, tā kā tam ir jāstrādā. Un nevar zināt, varbūt pie mums izstrādāts materiāls nākotnē apgaismos liels stadions vai arī tiks izmantots dažādu LED gaismu pārklājumos. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta zinātniekiem sarunājās Rudolfs Krieviņš, bet par saules enerģiju un tās sniegtajām iespējām arī šajos platuma grādos sarunas studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Ja ir kāds enerģijas avots, kas ir cilvēcei pieejams bezgalīgā daudzumā un nerada nekādas bažas par šī resursa izsīkšanu, tad tas ir tas pats resurs, kas ir ļāvis uz Zemes attīstīties tādam klimatam, lai te rastos dzīvību. Tā, protams, ir saule. Pēdējās desmitgades liek domāt, ka saules enerģija būs noteicošā nākotnē, tehnoloģija strauji attīstās un saules baterijas un paneļi kļūst arvien lētāki un pieejamāki. Kādas izredzes šajā jomā ir saules nepārāk lutinātajā Latvijā? Par to visu šodien sīkāk runāsim ar mūsu sarunas viesiņu. Rīgas Tehniskās universitātes vides aizsardzības un siltumsistēmu institūta direktora, arī Latvijas Saules enerģijas asociācijas valdes locekli profesora Dagnija Blumberga. Sveicināti!
Labrīt!
Nu, saules enerģija Latvijai par to tiek runāts daudz un ļoti bieži joprojām saka, tā nav īsti mūsu īstā niša, jo mums jau tā saules nav tik daudz. Vai tiesa, ka laiks iet uz priekšu, tehnoloģijas attīstās un arī Latvijas nepārāk, kā es teicu, lutinātajai saules ziņā, zemē tomēr ir izredzes saules enerģijas jomā?
Jā, tas interesantais ir tas, ka ļoti bieži tiek prasīts, vai tad tiešām mums ir saule. Bet faktiski, mums, ja mēs skatāmies kādu saules radiāciju gadu laikā, tad tā ir vairāk nekā Norvēģijā, Zviedrijā, protams, mazākā Spānijā un tā tālāk, bet ja mēs salīdzinām to saules enerģijas lietojumu, kas ir, tas Latvijā viņš ir vienkārši niecīgs un tas norāda to tikai, ka mums ir ļoti liels iespējas palielināt saules enerģijas izmantošanu. Un tā izmantošana ir divos virzienos, saules siltuma ražošanai ar saules enerģiju un tad tie ir saules kolektori. Un elektroenerģijas ražošana, tad tie ir tā sauktie saules PV, fotovoltaika, vai mēs viņus saucam saules paneļi, vai saucam saules baterijas, tas ir pilnīgi vienalga, tad tikai nedrīkst putrot saules kolektori. Tā ir viens grupa, un otra grupa, protams, ir saistīta ar saules enerģijas.
Ar tiem paneļiem?
Jā, ar tiem paneļiem.
Lekam vizuāli mums tomēr visbiežāk prātā naktē paneļi, tie, kas ir skaisti tādas skaistas līnijas vai ne uz jumtiem vai kā citādi. Baterijas paneles tad drīkst teikt vienu to pašu.
Jā, tieši tā. Es domāju, ka nākotnē ir sienas, uz kurām ir novietot saules paneļi, nevis uz jumta, un nevis tas gludais, ko jūs tikko kā teicāt. Mm-hmm. Jā, tas vairāk ir saules kolektoriem saistīts, bet uz sienām liktie saules paneļi, tie jau ir saules elektroenerģijas ražošanai, un arvien vairāk būs tādu sienu, uz kurām dienvidu pusi, dienvidu austrumu pusi, daži ir dienvidu rietumu pusi, lai galvenais, lai nebūtu noēnu, Un arī vienlaicīgi tas ir dizaina elements.
Jūs teicāt ne uz jumta, bet uz sienas. Kur ir tā principiāla atšķirība, kāpēc tā siena var dot vairāk vai kā?
Nē, tas vienkārši ir sienas izmantošana, liederīgi izmantošana.
Bet jums jau projām paliek spēkā vai jumta?
Jums paliek spēkā, protams. Un piemēram, Norvēģi ļoti daudz strādā par to, ka saules, tas radiācijas līmenis ir atbilstoši tam, kā saule novietojās. Un kā jūs zinat, kad ir brīdis, kad ir saule ir augsta un ir brīdis, kad saule ir zema. Un līdz ar to jautājums, kā tas saules panelis vai saules kolektors saņem šo enerģiju ir atkarīgs no tā, kā novietots. Un Norvēģi strādā pie tā, ka kā izveidot tādus, piemēram, saules paneļus, kas kustās līdz saulē.
Kā tas viņiem iet? Cik tālu viņi ir tikuši ar?
Bija viens Nordic Energy Research projekts, un tur jau tie, kas ziņoja par rezultātiem, teica, viss, mēs zinām, kā to darīt un tā tā, bet te ir līdz jārunā par tiem mehānismiem, kas sekos līdz un līdz to. Protams, ka pie tā šobrīd ļoti daudz strādā.
Bet ir iespējams nu, ilustrēt, ja tas ir tāds noslēpums, ko viņi tur noslēpumā, kā tas izskatīsies, kā ir tas saulē līdz sekojošais panels?
Nē, viņam vienkārši ir mehānisms, kas attiecīgi saņem signālu, aha, tad pamazām saule nonāk zemāk, tajā brīdī tas leņķis pret zemi būs savādāks arī saules kolektoram. Tur nav nekā sarežģīta, tur vienkārši ir jautājums par to, ka šim te mehānismam ir jādarbojas, jābūt sensoram, tā tālāk, tas ir jautājums par to, kā izstrādās inženieri tehniski tieši.
Runājot par to inženieri tehnisko pusi, lai mēs arī nejauktu kopā vienā maisā kolektors un paneļus, kas ir tas galvenais princips, būtiskais atšķirības princips, kā darbojas kolektors un saules panelis?
Jā, tātad šī gadījumā saules kolektors, tas ir, tātad šī gadījumā tur ir tek par to saules kolektorā ir caurulītis, un pa tām plūst ūdens. Nu, es ļoti vienkāršot, jā, un tas ūdens tiek uzsildīts, un tad no kolektora aiziet karsts ūdens, un jautājums ir, nu, tas ir tas pats, kas mūsu seņš lieto melnas mucas un vasarā tātad saules enerģijas saņēma mucā uzsildīts ūdens, un tad mēs tālāk to izmantojam. Šeit ir tieši tas pats, bet tikai tas ir plāns, un tagad ir neiet runa par to, ka tas ir tikai ūdens, tur varbūt arī citi siltumi nesēji, un šī gadījumā tas ir jautājums par to, cik uzsildīt kādām jābūt temperatūram, jo tik līdz pārkarst atkal jaunu problēmu un tā tālāk. Un tāpēc ir jautājums par dzesēšanu, ir jautājums, kā aizsargāt no pārkaršanas un saules kolektoru šobrīd to par visdažādākās konstrukcijas pēdējie tie vakumi, kur tajā saulītēs tiek radīts vakums un līdz ar to atkal tiek iegūts vairāk saules enerģijas. Saules kolektora liedrības koeficients ir daudz augstāks nekā saules paneļa. Un vēl joprojām tas ir tālu no 100, un vēl joprojām tas ir jautājums, pie kā cilvēks strādā, un ja jūs paskatītos, kā šobrīd, teiksim, saules tehnoloģijas, kā viņas tālāk attīstās, nenormālā tempā attīstas, un uz ko tā attīstība notiek uz materiāliem, uz siltumnesēju, piemēram, saules kolektoram, uz pārklājumiem, pārklājumā būs gadījumā saules paneliem un saules kolektoram, un tas tā pati galvenā ir efektivitāte. Jo augstāk efektivitāte, jo tas saules kolektors šobrīd ir dārgāks vai saules panels dārgāks. Un tāpēc tā atšķirības ar to, ka, teiksim, šī brīža, tas interesantais ir tas, ka šī brīža tie saules, piemēram, saules paneļi, viņi ir daudz lētāk nekā 5 gadus atpakaļ. Ja es saku daudz lētāk, tas nozīmē 75-80%. Tās, teiksim, kapitāla ieguldījumi ir mazāki, nekā tie būtu 5 gadus atpakaļ.
Patiesībā tas laika posms nav tik ilgs 5 gadi, ja jūs sakāt 85%. Tas ir
un tas ir tas izaicinājums Latvijai. Tieši tajā vietā, ka svarīgi ir saprast, ka saule mums ir pietiekama, lai ražotu enerģiju noteiktos daudzumos. Un tad ir tas nākamais jautājums, kā tad mēs viņu izmantosim tālāk. Un tur ir tas sarežģītais, ir tas tālākais. Iegūt saules siltumu un saules elektroenerģiju ir šobrīd, var teikt, salīdzinoši vienkārši, bet tad nākošais ir, kā mēs viņu izlietosim, jo tās saules spīd tad, kad viņa spīd, un mums tagad jāsaprot, kā mēs viņu izmantosim.
Stāsti par uzkrāšanu, lai pēc tam
un tagad izmantos? Ir, un tad ir šis tad nākamais jautājums par uzkrāšanu. Siltumu uzkrāja lielās akumulācijas, es neteikšu tvertnēs, bet tilpumos. Būvēs pazemes tilpums izrok lielu bedri, ieklāja ar materiālu, kas nelaiž cauri ūdeni, ielai tur ūdeni, un šo te ūdeni silda tajā brīdī, kad ir saule no saules kolektoriem. Dānijā ļoti daudzās vietās centralizētā siltumapgādes sistēma darbojas no šiem te saules siltuma enerģijas, no tās uzkrāšanas, no tiem uzkrāšanas tilpumiem. Ar saules elektroenerģiju ir bijis sarežģītāk, un tad ir jautājums, kā uzkrāt. Ja mēs runājam par akumulātoriem, tad viss uzreiz, akumulātori mašīnā man ir akumulātors, jā, es zinu, kas tāds ir, bet tas nav tik vienkārši. Protams, ka tas ir jautājums par to, kā akumulācija attīstīsies, un akumulācijas attīstīšanās ir ļoti interesants jautājums, kad šobrīd veidojas tādas lielu sistēmu, teiksim, uzkrāšanas. Viens ir tas, ka izmanto tieši tajā brīdī, kad ir šī pieejama šī elektroenerģija, un tam ir specifisks nosaukums. Tātad elastīgums, sistēmas elastīgums, elektroenerģijas lietotājs, sistēmas elastīgums. Un tajā ir ļoti svarīgi, ka tieši tajā brīdī, kad ir šī te pieejama šī te saule, un tagad es teikšu arī vējš, kas ir atjaunojamais resurs, arī kuram, par kuru nekas nav jāmaksā, par vēju mums arī nav jāmaksā, tikai par ģeneratoriem. Un tad šī te iekārta strādā, un mums tagad jāizdomā, kas viņu tērēs. Un tāpēc tas virziens, kas pie kā ļoti daudz zinātnieku strādā, tas ir, kā panākt to, ka tā elektroenerģijas patērētājs kļūst elastīgs. Viņš nevis tērē tajā brīdī, kad viņam ienāk prātā.
Bet
viņam
tā kā viņš zina, kad ir izdevīgi.
Bet ar cenu mehānismu, ar dažādos veidos, kā atrast. Bet pirmais ir jāatrod inženieri tehniski. Nu, un, piemēram, ir tā sauktie siltumsūkņi, par kuriem daudz runā, cik viņi labi un cik viņi un tā tālāk. Šis te jautājums ir, darbinam siltumsūkni, piemēram, tajā brīdī, kad ir saules enerģija, un viņi nav vajadzīgi nekam citam elektroenerģiju. Uzreiz mums ir lietotājs siltumsūknim, ja viņam ir pietiekam augsts transformācijas koeficients, tad visi kārtībā, un tad tajā brīdī mēs esam laimīgi, vai arī pīķis lodzes, jā, tātad maksimums lodzes, visi pūkstens 8:00 atnāk uz darbu, visas iekārtas ieslēdz un tā tālāk. Bet padomājam par to, ka varbūt tās mainīt, teiksim, darba nosacījums, piemēram, cits rūpnīca sāk 10:00, un šo te maksimums slodzi, jā, viņi izkliedēt pa visu dienu nakts laiku, un tajā brīdī atkal sistēmai nav vajadzīgs uzstādīt tās jaudas, sistēma var strādāt pietiekami efektīvi, jo tāpēc, ka tad tiek izmantotas tās jaudas, kas ir uzstādīts, un tā. Tur ir ļoti daudz tādu jautājumu, kas ir, protams, jārisina, un tas ir tas sarežģītais tajā saules elektroenerģijas izmantošanā, bet tas ir darams darbs. Dāņi, Zviedri, Norvēģi, Somi, visas skandināvās šīnīte jautājumā, tā, viņi šaucās angliski flexibility, un tas ir tas faktiski, ja tagad jāgrāk mēs tikai visu laiku runājam par energo apgādes drošumu, drošību un vēl visādām lietām, tad šobrīd svarīgākais jautājums ir elastīgums, sistēmas elastīgums.
Cik mēs spējam sekot līdz tām izmaiņām, kas notiek, un piemēroties tam mirkļa, iespējām un pieprasījumam?
Tieši tā, un ja mums, teiksim, tie, kas stāsta par to rūpniecības uzņēmumu stāstījām, mums ir tik šausmīgi liels OEKS un tik dārga elektroenerģija un tā tālāk, es domāju, ka tā sistēma sākārtosies ļoti ātri un tiklīdz parādīsies variants, ka te ir tajā brīdī, kad elektroenerģija ir lēta, kad viņi ir nu, tajā brīdī lūdzu slēdzat iekšā, piemēram, kāpēc nevarētu naktī slēgties iekšā vēs mašīnu un mazgāt veļu tad, kad nav vajadzīga elektroenerģija. Tas ir tik vienkārši un pats par sevi saprotams, bet tikai jautājums ir, tātad jāuzliek kāds automātika, kas to dara, ja tātad uz laiku, bet mēs jau televizoru arī ieliekam uz noteiktu laiku, lai mums atgādina tajā brīdī.
Jā, esam pieraduši par atgādinājumiem mājās, telefonos un tās kur citur. Jūs teicāt, ka patiesībā grūtāk ir nevis iegūt to saules enerģiju, bet tālāk tātad to izmantot un uzkrāt, ja? Bet tā iegūšana cik lielā mērā varbūt tehnoloģiski ir vienkārši, bet joprojām ir dārga finansiāli?
Kas to raksturo? Atmaksāšanās laiks, mēs nopērkam kaut ko un jautājam, cik ātrā laikā atmaksājas. Un šeit ir viens ļoti svarīgs moments, kas ir saistīts ar to, ka ir tāds, tas laikam no mums nāk līdzi no padomu laikiem, kad mēs it kā stādījām, lai tikai nekas nenotika, stādījām jaudas lielākas nekā nepieciešams. Šeit ir ļoti svarīgi, ka tās jaudas, kas tiek stādītas, ka viņas tiek uzstādītas tik, cik nepieciešams. Un ir ļoti interesanta tā situācija to, ka tas, ko es nenotērēju, es viņu šobrīd varu nodot tīklu atpakaļ, un tad tur ir tas vienošanās ar sadales tīklu par to, ka var saņemt atkal atpakaļ, bet jāmaksā šīs te tarifs un tā tālāk, bet uzstādām tik, cik mums vajag. Un tik, cik mēs varam notērēt, neliekam liekus saules paneļus uz jumta, bet saprotam to, ka pēkšņi mums vajadzēs vairāk, mēs uzliksim klāt, un varbūt pat vēl modernāks klāt.
Tādā ziņā izmaksas samazinās, cik daudz mēs...
Jā, tieši tā, jo tāpēc, ka tas jautājums ir, mēs gribam saražot maksimāli daudz elektroenerģiju ar sauli. Tad mēs zinām to, cik saule spīd, mēs pat to visu varam izrēķināt, un tad mēs mēģinām saprast, bet kā es viņu notērēšu? Es uzlikšu vienu kvadrātmetru, un kā es viņu tālāk notērēšu? Un tad tajā brīdī parādās tas jautājums, kas notiks, ja tajā brīdī, ka man paliks pāri? Un tad ieslēdzas, tad ir ļoti interesants tas, ko pie kā Dāņi ļoti strādā, un vispār principā Eiropa ir ieviesus jaunu terminu, kas saucās prosumers. Un tad consumers, tas ir patērētājs. Prosumers, tas ir tas prosumer ražotājs un patērētājs. Un te ir tas, tas interesantais, ka kaimiņam var nodot savu enerģiju, kas viņam paliek pāri. Un tad līdz tajā brīdī iznāk tā, ka es uzlieku saules paneli, es ražoju savu elektroenerģiju, bet es viņu visu nevaru notērēt. Nu, tajā nav ko ieslēgt vairāk klāt, un nav nekādas jēgas kaut ko vēl papildus tērēt, ja man tas nav vajadzīgs, es nododu kaimiņam. Un tad es kļūstu par ražotāju.
Bet cik lielā mērā tur var izskaitīt, cik daudz mēs kaimiņam iedevām, lai atkal turpēsam nākamajā reizē nebūtu tā, ka kāds kādu baro visu laiku un es viņam atkal.
Tas ir, tagad tas ir tas nākamais jautājums. Ko kaimiņš man par to? Un tie, tā teiksim, tā schēmas, kas tur darbojas, ir visdažādākas. Tur ir barters. Tad kaimiņš pretī dot kaut ko citu. Ir variants, ka tas kaimiņš piedalās tajās tehnoloģiskajās izmēkās ar saules paneļiem un saules kolektoriem faktiski uzstādām iekārts, un saule ir pavelti. Tātad tie kapitāli ieguldījumi, apkalpošanas izmaksas ir, bet ļoti neliels. Nu, un tagad tātad varbūt kaimiņš ir gatavs piedalīties tajā jau sākotnējā procesā.
Bet tas nozīmē, ka jau sākumā ir jāzina, ka visu laiku kaimiņam būs vajadzīga tā mana, piemēram, elektrība.
Jā, tas ir tas, kas ir interesanti, ka faktiski inženieru tehniskā doma attīstās arvien vairāk, un tieši tas, ka cilvēks, viņam jāsāk domāt, kur es tērēju, kāpēc es tērēju, un jāzina, ka tos, teiksim, vati vai kilovati jāsareizina ar stundām, darbināšanas stundām, tad es dabūšu kilovati stundas, un tad tas, kur es viņu slikšu, un tā tālāk.
Bet cik lielā mērā cilvēks var prognozēt to savu darbību? Varbūt vienā brīdī viņš izdomā tērēt vairāk, vienā mazāk, un tad cik elastīgi ir tā sistēma, lai mainītu, cik daudz es dodu kaimiņam vai cik daudz es saņemu pretī?
Tā tad ir zināms, cik gadā spīd saule, kāda ir radiācija. Tas ir viss zināms, tur neko mēs nevaram neko vairs izmainīt, jo tāpēc, ka tas jau ir izpētīts, un pētnieki to ir atstrādājuši, ir kartes, viss ir. Un tad ir nākamais jautājums, ka es zinu, cik es uzstādu, un zinu, cik kilovatu stundas gadā es saražošu. Un tad nākamais jautājums, bet kā es viņu tērēšu? Un te ir tas un te parādās svarīgais jautājums. Es pats sev tērēšu, ja es neuzstādu liekas jaudas, es varētu notērēt pats sev. Tik līdz es uzstādu nedaudz vairāk, bet es zinu to, ka būs brīži, kad man vajadzēs vairāk, un tāpēc es uzstādu vairāk. Tad ir jautājums, ko tajos brīžos, ka man nevajadzēs, man ar tā kaimiņā vienojas. Un tāpēc jau ir tas jautājums par to, ka tas to visu balansē lielā sistēma, un to balansē elektroenerģijas nu, es sauksim tā, lielie tīkli, ja? Un šī gadījumā tas ir jautājums, ka papildus tiek tērēts no tīkliem. Vai tarifs tādēļ pieaugs citiem elektroenerģijas lietotājiem? Tie, kas nekustēsies, es domāju, ka jā, ka tarifam vajadzētu pieaugt tieši no tā, ka sistēmā būs cita loma. Un ja viņi jo mazāk tiek sistēmā saražot, nu, teiksim, mēs tagad dedzinam tabas gāzi, un tajā brīdī tad dabas gāzes būs jādedzina mazāk, bet sistēmas izmaksas jau paliekās, un tāpēc tas noteikti būs tā, un par pakalpojumu, kas ir elektroenerģijas pārvedze, par to ir jāmaksā.
Jūs te minējāt, nu, piemēram, iedomāsimies kvadrātmetrs tāds saules panelis. Cik daudz vienkārši cilvēks var iedomāties, viņam pietikt ar tādu kvadrātmetru paneļu, proti, cik daudz tur var sildīt, dedzināt, nezinu, cik teikāns un cik vēl kaut kādas televīzors darbināt.
Jā, tāda, tagad es spaidīšos nosaukt kaut ko tādu, ko, kas būtu, tad tas, ko var saņemt no viena kvadrātmetra, ir apmēram 1000 kilovatstundas, un un jautājums ir, kāda liedzības koeficients darbojās šīs te iekārtas, ja? Un līdz ar to tas katrā konkrētā gadījumā ir jārēķinās, bet nu, tas orientējoši.
Bet tās 1000 kWh ir no viena kvadrātmetra?
No viena kvadrātmetra, tas ir tas saules radiācija uz vienu kvadrātmetru, kas spīd, un tad ir iestājis liedzības koeficients, un tas liedzības koeficients jāņem vērā.
Jūs teicāt, nu tās kartas ir gatavas, cik saulaino dienu mums ir, vai cik daudz saules radiācijas mēs saņemam. Tas ir tiešām gada laikā nemainīgi, vai tur tomēr ir atkarīgs no tā, cik daudz mums būs tiešām ļoti saulaina diena, cik apmākušos dienu, cik pa pusē apmākušos dienu?
Jā, tā tad ir, Itālijā ir tā, Eiropas centrs, izpētes centrs, tieši kas nodarbojas ar saules, teiksim, enerģijas izmantošanas izpēti. Un viņi kādus gadus 10 atpakaļ uztaisīja kartes, kas balstās uz datiem, kādi bija pieejami par iepriekšējiem 50 gadiem, un viņi nokonstatēja, tā viņu vīzija, tas ideālais variants ir tāds, vai Eiropas Savienībā katra Eiropas Savienības dalība valsts varētu sev nodrošināt savu elektroenerģijas patēriņu ar sauli. Un cik liels teritorija būtu jānoklāj ar saules paneļiem. Un atbilde ir tāda, ka noklāt Latvijai jānoklāj 0,09% no teritorijas ar saules paneļiem, bet tā ideja tāda, ka tos liktu uz zemes. Bet šobrīd jau iet ļoti daudz runa par to, ka jāliek ir uz sienām, tāpēc tas kartes ir. Viņas, protams, visu laiku nepārtraukt nedaudz pielabo, bet nu, tas kopējais daudz neko nemainās.
Bet nav mums jāstraucās par to, cik daudz būs vai nebūs apmākušos dienu gadā?
Nē, tas vienkārši summējās. Ar saules paneļiem jau ir arī tas, ka arī ar gaismas enerģiju jūs jau visi duši vien lietojat savu kalkulātoru mājās, ka kaut ko rēķinat, un tur ir saules elements, tur ir, un, bet tas ir jau faktiski strādā uz gaismu.
Patiesībā atkal viens no mītiem, ka mums ir ļoti izteiktai saules gaismai jābūt, lai strādātu šīs
tehnoloģijas. Nē, tas ir, arī šīs tehnoloģijas arī mainās, un tas ir faktiski ļoti svarīgi saprast, ka neuzstādīt vairāk nekā mums vajag, bet uzstādīt, izrēķināt. Tam ir jābūt inženieru tehniskiem aprēķiniem pamatot.
Jūs pirms brīža, tas runājot par kolektoriem, teicāt, ka nu, ūdens ir viens tas siltuma nesējas, jau tagad ir jauni, kas parādās. Kādas ir tās tendences, un kas ir tas, kas aizvieto ūdeni, un kāpēc varbūt?
Nē, nu tā galvenā problēma ir tāda, ka ir uz tām caurulītām nonāk enerģija. Un mēs gribam pēc iespējas vairāk, lai tas siltumnesies, kas skrien pa tām caurulītām, lai tas pēc iespējas vairāk enerģijas saņem. Un līdz ar to šī gadījumā vienkārši tiek meklēt, kādi ir tie siltumnesēji, kuri šī gadījumā savukārt uzņem pēc iespējas vairāk siltumenerģijas tajā brīdī, kad saule spīd. Un tas ir tas liederības koeficients. Bet kas ir svarīgi ir arī akumulācija. Un siltuma gadījumā ir akumulātori ļoti bieži atrodas pagrabos, jo tvertne, kurā ir atkal savukārt vai nu tās ir caurlītes, pa kurām ūdens, tur ir ūdens, un tad silda šo te ūdeni tajās tvertnēs. Un tur arī pie tā arī ļoti daudz zinātnieku strādā, jo tās tvertnes arī tas nav tā vienkārši tvertne. Tas ir jautājums par to, kā tā tvertne ir izveidot. Un viņas dažreiz sauc arī par stratifikācijas tvertnēm, tas nozīmē to, ka noslāņošana. Siltums, kas notiek, ka siltums vienmēr ceļas uz augšu, jā. Tātad augšējā daļā šeit ir stratifikātora temperatūra augstāk nekā apakšējā daļā. Un tāpēc jautājums ir, kādā veidā savienots ar šo te kolektoru tālāk tā sistēma un kā tas akumulators izskatās pie tā strādā. Tas ir ļoti daudz, kas ir izdarīts, vai tur ir izdarīts viss iespējamais, neprotams, bet...
Bet kas ir tie, nu, izteiktākie kandidāti, kas aizvieto ūdeni, piemēram, kā siltuma nesē jaunākajās
tehnoloģijās? Ir mēģināti freoni, jā, ir mēģināti, bet varu uzreiz jums pateikt, ka viņi ir ar nosaukumiem, kas ir faktiski kodēti, jā, un neviens jau tos no tie, kas, kuriem tas ir biznesi, ja, viņi jau cenšas to neafišēt un nestāstīt, kas ir mans siltumnesis.
Protams, jā. Jautājums tikai, cik lielā mērā tur atkal ar cenu tas iet samērojams. Nu, tur varētu ielikt, es nezinu, kādu elementu, kas varbūt patiesībā ļoti, ļoti dārgs. Jā, un tad atkal jautājums, cik lietojamība parādās šīm te tehnoloģijām.
Jā, bet tas ir jautājums par lietības koeficientu. Tas ir jautājums par to, ka tad stāties priekšā, tas ir tā kā, tā kā saule, ja, kas uz visām pusēm, un tas viens jautājums ir zināšanu līmenis, ja, šī brīža zināšanu līmenis, un ja tā padomā, ko mēs zinājām 10 gadus atpakaļ, un katra zinātnieka grupa mēģina strādāt pie kaut kāda noteikta, citi strādā pie šiem siltumnesiem, citi strādā pie pārklājumiem, citi strādā, un tāpēc tā...
Ne, bet tāpēc... tās ir par to, ka, nu, grafēni tur neviens iekšā neliks, ja tas sadārdzinās projektu neievēro.
Nē, nu, protams, un jautājums ir, kā noturēt, lai tur, teiksim, nebūtu zudumi, un kā panākt to, lai nekas uz virsmām neklājas virsū, un lai viņas nepaliek netīrs, un tā tālāk, piemēram, interesanti ir, ka saules, lielākā saules stacija, 44 km, jums to šiem šķiet ļoti maz, ir tieši Minhausen muzejā. Un tas bija pilotprojekts un Malači, ka to pilotprojektu uztaisīja, jo, un tad tie rādītāji rāda, ka iegūst vairāk nekā teorētiski iespējams, jo tādā ties priekšā teorētiski tika izveiktināts viens skaidrs un teiksim, elektronika iegūst vairāk un jautājums ir no sākuma vai ne, nu viņi tur šmaucās, bet muļķības, ne, vienkārši tur visur ir skaitītāji un nekāds, bet Tā atbilde ir tāda, ka pie mums gaiss ir tīrāks. Un līdz ar to virsmas nepiesārņojas. Un ja virsmām neklājas nekas virsū, tad līdz ar to tas uzreiz atkal efektivitāte paaugs. Un tā kā šīs lietas ir ļoti daudz lietas, kas ir savstarpēji saistītas, bet fakts ir tāds, mums ir saule, mums ir saules enerģija.
Kas mums ir palīdzējis, varbūt, spertos no lielos būtiskos soļus, lai šīs te tehnoloģijas gan attīstītos, kā jūs teicāt, no 5 gadu laikā arī daudz, kas ir mainījies. Var teikt, ka tie lielie spēlētāji, tur Amerikas Savienotās valsts un arī Ķīna patiesībā ir diezgan lielā mērā noteikuši to toni, kā mēs virzāmies šajā enerģijā tālāk.
Jā, bet man jāsaka atklāt, ka Latvijā arī par saules, teiksim, pārklājumiem, saules paneļiem nodarbojas zinātnieki un man bija doktorants Jānis Latvels un viņš bija tas, kas nodarbojas tieši ar to, ka organiskus pārklājumus. Tātad ar organiku ir tā, ka organika ātri sadalās, tik līdzīgas kābeklis tā sadalās. Bet mums ir arī studentiem laboratorijas darbs, kur mēs pētam saules elektroenerģijas iegūšanu, un tad mums ir tie paraudziņas, mēs uz viņiem uzklājam plūškoka zapti. Un studenti pārliecinās par to, ka organiskais pārklājums, tātad nav tāds brīdis, ka uz jumta nevajadzēs vairs nekādas tur lielos saules paneļus stādīt augšā un specifiska konstrukcijas, vienkārši nosmērēsim jumtu ar ievārījumu un...
Izklausās diezgan dīvaini un diezgan zinātniskā fantastika, vai pat nezinātniskā fantastika pasaka grāmatas. Kādā veidā tur tās ievārījumus mums varētu palīdzēt?
Nē, tāds ir jautājums par to, kā panākt tātad šajā organiskajā pārklājumā, kā panākt, lai elektroni kustās un tā elektrona kustība. Vienkārši tas ir jautājums, pie kā strādā zinātnieku un pēt šīs te lietas un tas pats Jānis, viņš jau sāk ar ļoti zemu efektivitāti un to efektivitāti lēnā garā izdevās paaugstināt, bet neteikšu, ka viņš sasniedz augstu efektivitātes līmeni, bet tāds arī faktiski nebija tas uzdevums, bija tāds saprast, kurā virzienā kustēties, un tas ir viens no virzieniem. Tas nenozīmē, ka viss nav pārklājumi, tagad mēs viņus atceļam un sākam tikai to, bet skaits ir tāds, ka jāsādot ļoti daudzos virzienos, un tā ir atkal tā zināšana saulīte, kas pleša, jo lielāk viņi paliek, jo vairāk iespēja ir kaut ko izmainīt.
Tas varētu, bet jūs klausoties, teikt tā, ka kādā brīdī mums varētu būt jumti nevis ar saules paneļiem, bet ar ievārījumu noziest vienkārši.
Nē, nu pirmais ir, kas būs nevis ievārījums, bet tā būs vienkārši, tas būs plēvs vienkārši. Tas būs plēvs. Šeit ir tas jautājums ir par to, kā jau teicu, to ievārījumu ir tas, ka sadalās. Tātad tur ir vienkārši ogleklis, ūdeņradis, kas vienkārši skābekļa iedarbībā sadalās, un līdz ar to viņš pazaudē visu tās īpašības. Un tad jautājums, kā aizsargāt to visu? Bet no tās fantastika vienmēr kļūst par dzīves īstenību pēc kaut kādiem noteikti gadiem.
Mums piemēram netrūks laikam apkārtējā vidē. Un pamazām noslēdzot mūsu sarunu, tad jūs prāt, kur ir tie visbiežāk sastopamie mīti Latvijā saistībā ar saules enerģiju un vispār šiem te atjaunojumiem enerģijas resursiem, ja mēs domājam par māju sienām vai jumtiem ar ievārījumu vai bez ievārījumu un kā jūs saradat to tālāko attīstību?
Tā tad ir viena ļoti būtiska lieta Latvijai, ka tā ir saistīta ar politiku, ka enerģētika tomēr ir nevis inženieru zinātnes un saistīta ar inženieru tehnoloģiskiem risinājumiem, bet tā ir vairāk saistīta ar politiku. Un šobrīd es jau skatos daudz cerīgāk, jo iztās, ka teiksim, gāzes lietojums būs konkurence atjaunojumiem resursiem un iestāsies šī te īstā konkurence, un līdz ar to tas saules lietojums parādīsies to, ka ja igauņi šobrīd privāti mājas lielāko tiesu jau izmanto saules enerģiju, tad mēs muļķīgi vienmēr stāstīt, ka igauņi ir labāk par mums, bet Igaunijas iemiļos tomēr no Latvijas, līdz ar to mums tās iespējas noteikti ir
ja ne lielākas, tāds pašas vismaz
jā,
noteikti.
Jā, vismaz noteikti. Un tāpēc es domāju, ka saules paneļi ir būtiskāk nākotne saules paneļiem, bet šobrīd parādās hibrīdi, kas ir saules panels apvienots vienā elementā ar saules kolektoru, un tā kolektors ir vajadzīgs, lai dzesētu to saules paneli un lai dabūtu augstāk efektīvi. Tāpēc šeit ir ļoti daudz iespēju.
Tā kā patiesībā tur tās kombinācijas ir dažādas, mēs pat nenojošam, kas notiek zinātnieku galvās, varbūt un inženieru laboratorijās vai vietās, kur viņi strādā, proti, ka tās nākotnes izredzes izskatās diezgan tādas cerīgas, un mēs pat nezinām, ko, man liekas, mēs varam vēl sagaidīt.
Nu, jā, es domāju, ka ja es atnākšu pēc 3 gadiem, kad tas jums stāsīšu vēl lielāks brīnums.
Mēs varētu esam salīdzināt tajā raidījumā šodien teikto un to, ko teiksiet pēc 3 gadiem. Bet nu šodien gan teikšu jums paldies par šo sarunu. Es ceru, ka nākamie visi doktora darbi, ne tikai doktora darbi, būs ļoti veiksmīgi ne tikai ar idejām par ievārījumiem un dažādām plēvēm uz jumtiem un mājas sienām, bet tātad daudz ko arī citu. Dagnija Blumberga, tātad Rīgas Tehniskās Universitātes vidus aizsardzības un siltums sistēmu institūta direktora, Latvijas Saules enerģijas asociācijas valdes locekla un profesora šodien pie mums viesojās raidījuma studijā. Tur ir raidījums zināmais nezināmajā ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku un Sandra Kropere bija kopā šo stundu. Mēs teikamies jau atkal rīt. Labu.